Ano ba ang tukso? Sabi ng iba, ito ay paraan ng pangaakit upang mahulog sa kasalanan ng isang tao. Kapansin-pansin na maging si Jesucristo ay tinukso. Sa pangyayaring ito sa buhay niya, ay naituro sa atin ang paraan upang tayo ay hindi matukso ng Diablo. Ang mga paraang iyon ay ating tutunghayan mula sa 3 kabanata ng Mateo, talatang 10 hanggang 4 na kabanata, talatang 11. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, samahan po ninyo ako at tayo'y matuto sa banal na salita ng Diyos. Ang ating paglalakbay sa oras na ito na pagtutuunan ng pansin ay ang tungkol sa tukso. Hanggang kailan napaglalabanan ng tao ang panunukso ng Diablo? Hindi lingit sa ating kaalaman na maraming tao ang nahuhulog sa tukso. Pagsisisi na lamang ang kanilang nagagawa dahil sinira na ng kasalanan ang kanilang buhay. Subalit sa kabila ng lahat, mayroon din namang pamamaraan upang mapaglabanan ang tukso. Hindi hahayaan ng Diyos na patuloy tayong hawakan ng Diablo at iyan ay mangyayari lamang kung isusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Subalit kung tayo ay patuloy na magmamatigas at lalabag sa Kanyang mga kautusan, aanihin natin ang bunga ng kasalanan. Ganito po ang mababasa natin sa talata 10. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Isa sa mga tinalakay ng bagong tipan ay ang pamumunga. Ang magandang bunga ay magagaling lamang sa magandang puno. Dumarating sa tamang kapanahunan ang pamumunga ng isang puno. Napakagandang pagmasdan ito, lalo na kung hitik ito sa bunga. Isa marahil sa malungkot na mangyayari sa isang puno ay ang sinabi sa talata 10. Tinalakay dito ang nakaambang talim ng palakol sa ugat ng puno, dahil ang puno ay hindi na naibibigay ang bunga. Ang isang puno ay namumunga ng maganda kung maganda ang puno. Halimbawa, ang puno ng mangga ay namumunga ng mangga at ang puno ng saging ay namumunga ng saging. Subalit, kung ang punong iyan ay namumunga ng mga bulok, ano kaya ang gagawin na nag-aalaga? Patuloy kaya niyang aalagaan at bibigyan ng panahon? Imposible. Subalit ang ganitong pangyayari ay nagpapahiwatig lamang na kinakailangan ng putulin ang punong iyon. Ito ang sinabi ni Juan Bautista sa talatang ito na ang hindi mabubuting puno ay kailangang putulin at ihagis sa apoy. Ano ba ang ibig sabihin ng apoy na tinutukoy ni Juan sa susunod na talata ayon sa kaugnayan nito sa bautismo? Ganito po ang mababasa natin sa talata 11. Binabautispuan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit, ang dumarating na kasunod ko, ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Sinabi ni Juan, binabautismuhan ko kayo sa tubig. Subalit siya ay darating at pagdating niya, babautismuhan niya kayo sa banal na Espiritu at sa apoy. Mahalagang bigyan natin ng pansin ang salitang at, sapagkat ang mga ito ay sinabi ni Juan humigit kumulang 2,000 taon na ang nakararaan. Tayo ay nasa panahon ngayon ng banal na Espiritu at ito ang bautismong ibinibigay sa atin ng Panginoong Hesus. Subalit sa kanyang pagbabalik, babautismuhan niya ang tao ng apoy. Nangangahulugan ito ng paghuhukom ng Diyos. Kailangang makita natin ang pagkakaiba ng dalawang ito. Iba ang bautismo sa banal na Espiritu at ang bautismo sa apoy. Subalit, papaano natin maipapaliwanag ang mga pangyayari noong panahon ng Pentecostes? May mga nagsabi na noong araw ng Pentecostes, ang mga mananampalataya ay nabautismuhan ng banal na Espiritu at ang apoy, ang mga mananampalataya ay nabautismuhan ng banal na Espiritu at ng apoy sapagkat sinasabi doon na ang dilang apoy ay dumapo sa bawat isa sa kanila. Upang huwag tayong maligaw, basahin natin ang sinabi sa Gawa 2, magmula 2-3 talata. Ganito po ang sinasabi, at biglang narinig ang isang ugong mula sa langit. Animoy, hagunot ng malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang wari mga dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila. Maliwanag na sinasabi dito na hindi apoy o hangin ang kanilang nakita. Mahalagang pansinin ang mga katagang at wari. Ang ibig sabihin nito, ang paghahambing sa isang bagay, subalit hindi naman iyon ang tinutukoy nito. Halimbawa, gustong ipaliwalag ng isang bata ang kanyang nakitang lumilipad sa himpapawid. Dahil hindi niya maipaliwanag na ito ay isang eroplano, gagamit siya ng paghahambing. Maaari niyang gamitin ang ibon o di kaya ay saranggola na kanyang pinalilipad tuwing darating ang malakas na hangin. Bunga nito, sasabihin niya na, ang nakita ko ay tulad ng ibon o saranggola. Subalit iyon ay hindi ibon o saranggola dahil gumamit siya ng katagang tulad. Kaya nga't sa mga makakarinig ng paliwanag ng batang iyon, sasabihin nilang ang kanyang nakita marahil ay isang eroplano. Ang pangyayari sa Gawa 2, talata 2-3, ay ang pagparito ng banal na Espiritu. Ito ay kanilang nakita at narinig. Hindi sila makagamit ng wastong paglalarawan. Dahilan kaya sila gumamit ng katagang animo at wari. Matibay na batayan ang kanilang nakita at narinig. Kaya sang-ayon sa paglalarawan ng bata, ang kanyang nakita at narinig ay isang eroplano. Noong bumaba ang banal na espiritu, hindi ito ang kaganapan ng bautismo sa apoy, sapagkat ang apoy ay nagamit lamang bilang paglalarawan, at ang banal na espiritu ay nananahan sa bawat mananampalataya. Nangangahulugan ito na ang bawat mananampalataya ay kabahagi ng katawan ni Kristo. Patuloy ngang nangusap si Juan tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo at kung ano ang kanyang gagawin sa panahong iyon. Ganito po ang mababasa natin sa talata 12. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Sa talata 13 ng kabanatang 3, mababasa natin na si Jesus nga ay dumating sa Jordan mula sa Galilea at lumapit kay Juan upang pabautismo. Basahin natin ang mga talatang 14-15 kung ano ang naging reaksyon ni Juan sa ibig mangyari ni Jesus. Ganito po ang ating mababasa. Sinansala siya ni Juan na ang wika, "Ako po ang kailangang bautismohan ninyo at kayo pa ang lumalapit sa akin." Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan. Isang napakagandang katanungan sa pangyayaring ito ay ang, bakit nagpabautismo si Jesus? Marami ang maaaring maging kasagutan sa tanong na ito. Ngunit, ang pangunahing kasagutan ay naitala sa mga talatang nabasa. Ito ay upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ang bautismo ni Jesus sa ilog ng Jordan ay nagpapakita ng kanyang pakikipag-isa ng lubusan sa sangkatauhan. Sa hula ni Propeta Isayas, ibinilang siyang isang makasalanan. Narito nga ang isang hari na ipinakikilala ang kanyang sarili sa kanyang mga nasasakupan. Sa katunayan, ang ibig sabihin ng bautismo ay pagpapakilala, at ito nga ang ginawa ng Panginoong Jesus sa kanyang pagpapabautismo. Ako ay naniniwala na kaya nabautismohan si Jesus ay upang ipakita sa sangkatauhan ang isang halimbawa. Pangalawang dahilan kung bakit nabautismohan si Jesus, ang bautismo sa tubig ay simbolo ng kamatayan. Kung inyong maaalala, sinabi niya ito kina Santiago at Juan noong nais nilang maupo sa bahagi ng kaliwa o kanang kamay ni Jesus sa kanyang kaharian. Ganito ang naging sagot ni Jesus sa kanila sa Mateo 20:22. "Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?" At namatay siya sa krus. Namatay siya para sa akin at sa iyo. Pangatlong dahilan ng bautismo ni Jesus ay ang kanyang pagkakaluklok sa tungkulin bilang pari. Ang banal na espiritu ay nanahan nga sa kanya sa ministeryo bilang pari. Lahat ng ginawa ni Jesus ay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang makipag-isa tayo sa kanya at mapabanal sa harapan ng Diyos sa pamamagitan niya. Naiatang ang kasalanan sa kanya, subalit wala siyang kasalanan. Sa makatuwid, ikaw at ako ay naligtas sapagkat inako niya ang ating mga kasalanan. Inako niya tayo sa kanyang bautismo. Kaya sinabi ni Pedro na inililigtas kayo ng bautismo sa muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa papaanong paraan? Sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa kanya. Dapat nating tandaan sa pagkakataon na ito na hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng bautismo sa tubig. Subalit ang bawat mananampalataya ay dapat magpabautismo sapagkat ito ay pagpapahayag na tayo ay tumanggap kay Kristo. Minsan pa, ganito ang sinasabi sa talata 15. Ngunit tinugon siya ni Jesus, "Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos," at pumayag si Juan. Pagkatapos mabautismohan si Jesus, isang kahangahangang pangyayari ang naganap. Ganito po ang mababasa natin sa talata 16-17. Nang mabautismohan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumababa sa kanya gaya ng isang kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Makikita natin dito ang pagpapahayag ng iisang Diyos sa tatlong persona. Nang paahon na si Jesus sa tubig, ang Espiritu ng Diyos ay bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati, at ang Ama ay nangusap mula sa langit. At sinabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Ang Panginoong Jesus ay tumira at nakihalubilo sa mga tao. Sa ginawa niyang ito, tunay na siya ay kahangahangang hari. Sa ating kapanahunan ngayon, marahil wala na tayong makikitang hari o pangulo ng isang bansa na katulad ni Jesus. Makikita natin ang mga pangulong ito sa lugar ng mahihirap. Makikita rin natin sila na kumakain kasama ang mga dukha. Ginagawa rin nila ang lahat ng paraan upang makatulong, subalit kakaiba pa rin ang ginawa ni Jesus. Bagamat Diyos, nabuhay siya at namatay sa piling ng mga tao, hindi siya tumira sa palasyo o magandang gusali. Tulad ng pangkaraniwang tao, siya ay tinukso ng Diablo. Ganito ang mababasa natin sa Mateo, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 3. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Tulad din ito ng tuksong naranasan ni Eva. Ang tuksong kinaharap ni Jesus noong panahong iyon ay pisikal. Sa Henesis 3:6, nakita ni Eva na masarap kainin ang bunga ng puno, at ang Panginoong Jesus ay naatasang gawing tinapay ang mga bato. Sinasabi sa unang Juan 2:15-16 na ito ay ang tukso sa pita ng laman. Sino ba ang hindi matutukso sa mga milyong-milyong piso na ibibigay sa iyo bilang pabuya kapag ikaw ay sumali sa isang patimpalak? Sa kunting halaga, maaari kang magkaroon ng pagkakataong maging milyonaryo. Kalimitan, ang nakikita ng tao sa ganitong kalagayan ay ang mga bagay na kanilang tatanggapin, na isasantabi ang pag-isipan kung ano ba ang kalooban ng Diyos sa ganitong kalagayan. Sa ganitong mga pangyayari, dapat nating tandaan na ang Diyos ay Diyos ng pagpapala at hindi Diyos ng pagbabakasakali. Bunga nito, mababasa natin sa talata ang sagot ni Jesus. Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Matatagpuan ito sa Deuteronomio 8:3. Bagamat ito ay hango sa lumang tipan, tunay nga na alam ni Jesus na ang aklat na ito ay salita ng Diyos. Ang pangalawang tukso ay mababasa natin sa talata 5-6. Pagkatapos niyo'y dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lunsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka at aalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Binikas ng Diablo ang awit 91:11-12. Bagamat hindi niya ito ganap na sinambit, ito ay isang espiritual na tukso. Kay Eva, ito ang kanyang paniniwala sa bunga ng puno na makapagbibigay ng karunungan. Sa mga mananampalataya, ito ang tukso ng karangian sa buhay. Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Ito ay kanyang sinabi galing sa Deuteronomio 6:16. Ang pangatlong pagsubok ay may kinalaman sa kaisipan ng tao. Mapapansin na hindi tumigil ang Diablo sa iisa o dalawang tukso na kanyang ginawa kay Jesus. Tingnan natin at basahin ang muling pagtukso ng Diablo kay Jesus. Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Ipinakita ni Satanas ang kanyang buong kayamanan at karangyaan ng mundo. Ang ganitong tukso ay nakatuon sa kaisipan, labis na inaasam-asam ng tao ang kapangyarihan. Gaya ni Eva, nalagay din siya sa ganitong tukso. "Magiging kagaya ka ng Diyos na nakaalam ng mabuti at masama," sabi sa kanya ng manunukso. Sa mga bata, mapapansin ang kompetisyon kung sino ang dapat maging leader sa kanilang paglalaro. Minsan nga, kung hindi sila nagkakaroon ng pagkakasundo tungkol dito, Ito ang dahilan ng kanilang pag-aaway. Kung minsan, humahantong ito sa sumbungan sa mga magulang at kung hindi mag-iingat ang mga magulang, sila mismo ang mag-aaway-aaway. Subalit pansinin natin ang katugunan ni Jesus sa ganitong tukso. Sa talatang 10, sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambihin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." Sa pagkakataong ito ay muling sinagot ni Jesus ang Diablo. Hango sa Deuteronomio 6:1 at 10:20, makikita natin na ang Panginoong Jesus ay palaging sumasagot sa mga tukso ni Satanas gamit ang kasulatan o salita ng Diyos. Tunay na ito ay may mensaheng nais na ihatid sa atin. Kung minsan, may mga mananampalataya na hindi nakakayanan ang mga problema, pagsubok at tukso na dumarating sa kanilang buhay. Ako ay naniniwala na ito ay dahil sa kakulangan natin ng kaalaman sa banal na kasulatan. Pansinin na ang Panginoon ay palaging nagbibigay ng kasagutan sa mga pagsubok gamit ang salita ng Diyos. Bunga nito, ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ay palaging may nakalaang kasagutan sa ating mga problema. Isang hamon ito sa atin na kailangan nating saliksikin at alamin ang tungkol sa salita ng Diyos. Ano ba ang agad binabalingan ng tao ngayon pagdating ng mga pagsubok sa buhay? Kalimitan, gusto nila itong takasan at kalimutan. Sa mga malalakas naman ng loob, hinaharap nila ito ng buong tapang, subalit sila ay nagbabaka sakali ayon na rin sa sariling palagay upang mabigyan at maharap ang mga problema. Subalit, pinanghawakan ni Jesus ang salita ng Diyos noong mga panahong dumating ang mga tukso sa kanyang buhay. Ako ay naniniwala na ang salita ng Diyos ang siyang pinakamainam na gamit upang harapin ang problema, sapagkat ganito ang mababasa sa susunod na talata. At iniwan siya ng Diablo, dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Subalit dapat nating pagtuunan ng pansin ang napakahalagang bagay na nasusulat sa aklat ng Lucas 4:13, sinasabing iniwan siya ng Diablo at naghintay ng ibang pagkakataon. Sa aking palagay, ang Diablo ay muling bumalik kinabukasan at patuloy na tinukso si Jesus sa buong buhay niya. Makikita natin na maging sa hardin ng Getsemani ay tinukso pa rin niya si Jesus nang siya ay nasa masidhing paghihirap at pagsubok. May ilang bagay na ipinapakita ang pagtuksong ito ng Diablo kay Jesus. Ipinapakita dito na ang Diablo ay isa ring persona. Sa kanyang pakikipag-usap kay Jesus, siya ay tinrato bilang isang persona. Kailangan nating malaman ito bilang isang mananampalataya na ang demonyo ay hindi lamang isang impluensya. Bagamat tayo ay mga mananampalataya, huwag nating maliitin ang maaaring gawin sa atin ng demonyo. Hindi niya tayo kayang galawin dahil tayo nga ay na kay Kristo na. Subalit, ang konti nating pagkakamali ay sapat na upang sirain ng demonyo nang tuluyan ang ating relasyon sa Diyos. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami ng mga lingkod ng Diyos na maratag ang kalagayang espiritual, subalit nagawang sirain ng Diablo ang kanilang relasyon sa Diyos. Gaya ni Jesus, kanyang tinukso ang mga mananampalataya sa tatlong bahagi ng buhay, pisikal, karangyaan sa buhay, at sa isipan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa iyong mga salita. Ito na naman ay nagbigay sa amin ng kalakasan at nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapalang ito na aming nasumpungan. Ito po ang aming samot. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.